VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inggris mengembangkan helm pintar yang memudahkan para pemadam kebakaran melihat di tengah kabut asap. Tim VOA melaporkan. Helm pintar itu dikembangkan para ilmuwan di Universitas Edinburgh dan Universitas Harriet Watt. Berbeda dengan helm biasanya, helm pintar ini tidak hanya tahan api, tapi juga dilengkapi sensor-sensor khusus, kamera thermal, dan radar. Singkat kata, helm itu bisa memberi informasi akurat mengenai keadaan di sekitar pemakainya, termasuk lokasi rekan sejawat dan korban yang harus diselamatkan. Dr. Chris Liu, dosen Universitas Edinburgh yang memimpin proyek pengembangan helm itu mengatakan,
"We use a cutting edge kind of deep learning based methods to interpret this kind of a multimodal sensory data and automatically extract the victim."
Kami menggunakan metode pembelajaran mendalam yang canggih untuk menginterpretasikan data sensorik dan secara otomatis mendeteksi korban dan lokasi petugas pemadam kebakaran lainnya.
Proyek ini menerima bantuan dari National Robotarium, pusat baru pengembangan robot dan kecerdasan buatan terkemuka di dunia. Uji coba helm ini telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Skotlandia di fasilitas pelatihannya di Skotlandia. Glenn McEver, seorang petugas pemadam kebakaran, terkesan akan bagaimana helm tersebut dapat mempermudah tugasnya.
Doesn't affect any performance. Very lightweight in terms of the equipment on the helmet compared to what we currently use.
Helm ini mempermudah kerja kami. Sangat ringan. Selama ini kami terpaksa menggenggam kamera thermal untuk bisa melihat, dan ini membuat salah satu tangan kami tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain.
Prototipe helm ini masih perlu pengembangan lebih jauh. Dr. Liu dan kawan-kawan ingin melengkapi helm itu dengan kemampuan menghasilkan peta 3 dimensi, sehingga bisa menghadirkan kesadaran spasial yang lebih besar pada pemakainya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anak-anak balita dikenal rewel soal makanan. Ini mungkin sudah dimulai sejak mereka masih berada di dalam kandungan. Sejumlah ibu berbagi pengalaman mengenai ini. Ibu Roman dan Ibu Kaulan memperhatikan apa yang mereka makan sewaktu mereka hamil. Mereka kadang-kadang yakin bahwa janin dalam kandungan mereka menunjukkan reaksi. Ibu Kaulan yang tak disebut namanya mengatakan,
"So I would always try and eat like healthier, but my cravings, to be honest, were more sugar.
Saya selalu berupaya makan lebih sehat, tapi sejujurnya saya ngidam lebih banyak gula. Kalau saya ngidam sedikit coklat, saya harus memakannya. Rasanya saya tidak melihat ada reaksi waktu saya makan sayuran, lebih banyak buah, dan makanan yang manis-manis."
Sementara itu, Ibu Roman mengatakan bayinya akan bergerak setelah ia menyantap makanan berbahan daging ayam.
Seketika itu juga, ya, jadi kita bisa merasakan ia lebih sering menendang waktu saya menyantap makanan itu.
Riset baru dari Durham University sekarang ini tampaknya mendukung teori bahwa bayi dapat mencicipi rasa di dalam kandungan. Para peneliti melakukan pemindaian ultrasonik 4 dimensi terhadap 100 perempuan hamil setelah mereka mengonsumsi kapsul wortel atau kale. Beberapa hasil pemindaian menunjukkan janin tampak sangat tidak senang sewaktu sang ibu makan kale. Tetapi setelah makan wortel, janin tampak mengembangkan senyum. Para ilmuwan menduga bayi-bayi mungkin terbiasa dengan aneka rasa yang berbeda sewaktu mereka masih di dalam kandungan. Profesor Naja Rislan dari Durham University mengatakan,
when they are actually encountering different types of vegetables, green vegetables especially.
Ketika mereka benar-benar menghadapi berbagai jenis sayuran, terutama sayuran hijau, dan jika mereka mungkin telah merasakannya sebelumnya, mereka akan terbiasa. Dan setelah itu, tidak akan ada masalah bagi mereka untuk memakannya. Mereka bahkan mungkin menyukainya. Itulah harapan kami.
Hasil penelitian ini dapat membantu para ilmuwan memahami bagaimana indera pengecap dan penciuman manusia berkembang. Ada dua ibu lainnya yang mengatakan mereka memperhatikan makanan favorit anak mereka berubah seiring pertambahan usia. Salah seorang di antara mereka mengatakan,
they all like fruit. They're good eaters of fruit.
Mereka semua suka buah. Mereka pemakan buah yang baik. Semakin besar, putri sulung saya agak semakin rewel soal makanan. Ia tidak suka daging dan beberapa makanan seperti itu. Tapi saya kan selalu makan daging, jadi saya pikir itu bukan berasal dari saya.
Sementara itu, ibu yang lainnya menambahkan,
when they were babies, when we were weaning them, we gave them.
Sewaktu mereka bayi, sewaktu saya menyapih mereka, saya beri mereka banyak jenis makanan yang saya makan ketika hamil, dan mereka makan dengan baik. Sekarang mereka sendiri yang memutuskan mereka tidak menyukainya lagi.
Para peneliti kini sedang mengerjakan penelitian lanjutan dengan bayi-bayi yang sama untuk mengetahui apakah rasa yang mereka cicipi di dalam rahim memengaruhi makanan yang mereka sukai ketika mereka tumbuh dewasa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jika Anda sebelumnya kerap melihat aktor Javier Bardem berakting dalam film-film laga maupun drama, maka dalam film live action Lyle Lyle Crocodile, Anda akan melihatnya bernyanyi dan menari bersama seekor buaya bersuara Shawn Mendes. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Bardem mengaku film itu adalah tantangan baru baginya.
New York City.
Did we just move here?
I think we did.
You think Josh is gonna be okay?
Mengikuti saran anak-anaknya, aktor Hollywood Javier Bardem setuju memainkan karakter Hector P. Valenti, pawang buaya yang jago bernyanyi dan berdansa dalam film live-action komedi musikal Lyle Lyle Crocodile. Tugas Bardem dalam film dengan efek komputer mumpuni dan diangkat dari buku karya Bernard Weber itu menghadirkan tantangan baru bagi sang aktor, yang juga suami aktris Penelope Cruz itu. Bardem adalah aktor peraih Oscar lewat perannya dalam film No Country for Old Men tahun 2007. Tahun lalu, ia tampil dalam film biopik Being the Ricardos dan fiksi fantasi Dune.
Well, many elements. One is to be part of a movie that I'm not used to be part of, like a family musical comedy.
Banyak faktornya. Pertama, saya ingin menjadi bagian dari film yang tidak biasanya saya geluti, seperti komedi musikal keluarga. Saya juga ingin memainkan karakter yang bernyanyi dan menari, yang ringan, menyenangkan, dan sungguh ajaib. Ketiga, dan saya rasa yang paling penting, karena anak-anak saya ingin saya bermain dalam film ini.
Film itu bercerita tentang keluarga Prim, yang terdiri dari tokoh-tokoh yang diperankan oleh aktris dan aktor Constance Wu, Scoot McNairy, dan Winslow Figley ketika mereka pindah ke kota New York. Di kota itu, Josh yang masih beranjak remaja kesulitan beradaptasi. Namun situasinya membaik ketika ia menemukan Lyle, seekor buaya yang jago nyanyi, cinta musik, mandi, dan kaviar, serta tinggal di loteng rumah barunya. Suara Lyle, si buaya, diisi oleh bintang pop Shawn Mendes.
When the days have disappeared.
Josh dan Lyle menjadi sahabat. Namun, keberadaan Lyle terancam oleh tetangga mereka, Mr. Grumps yang diperankan Brett Gelman. Hanya keluarga Prim dan Sang Pawang yang bisa menyelamatkan Lyle si buaya. Film itu menampilkan lagu-lagu asli yang dinyanyikan Mendes, Wu, dan Bardem yang ditulis oleh tim penulis lagu dari film The Greatest Showman dan La La Land, Benj Pasek, dan Justin Paul. Bardem menyanyikan dua lagu.
The songs that Pasek and Paul, the composer, have put together are amazing. Are in the level of Greatest Showman.
Lagu-lagu yang ditulis Pasek dan Paul, para penciptanya, sungguh luar biasa. Semua lagu setara dengan lagu-lagu dalam The Greatest Showman dan La La Land. Semua lagu sungguh luar biasa, tapi sangat menantang karena panjang dan mengandung banyak variasi. Untuk Shawn Mendes, saya rasa itu biasa saja karena ia memang penyanyi yang hebat. Tapi bagi saya itu benar-benar menantang.
Do you realize how different things have been since I met him? Since we last time I took it away to follow. He changed everything for me.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Sebuah kota pedesaan di sebelah tengah negara bagian Texas kini menjadi lokasi fasilitas penambangan Bitcoin terbesar di Amerika Utara. Hal tersebut membuka lahan pekerjaan dan mengembalikan vitalitas bagi masyarakat. Namun kegiatan tersebut merupakan bagian dari industri baru yang masih sulit ditebak masa depannya dan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan energi dan risiko bagi para investornya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA milik Diana Mitchell berikut ini.
My dad worked there 40 years. I worked at the generating plant.
Penutupan pabrik peleburan aluminium pada tahun 2008 dan pembangkit listrik belum lama ini di kota Rockdale, Texas, berdampak keras terhadap Steve Pruitt dan keluarganya. Ia mengatakan ayahnya telah bekerja di pabrik peleburan aluminium tersebut selama 30 tahun. Sementara ia sendiri bekerja di pembangkit listrik. Lebih dari 1.000 pekerjaan hilang di kota kecil Texas ini. Namun, sebuah industri baru kini muncul, yaitu penambangan kripto. Rockdale kini merupakan lokasi bagi dua pusat data penambangan Bitcoin. Salah satunya dimiliki oleh sebuah perusahaan yang sebelumnya berbasis di China. Perusahaan penambangan kini banyak didirikan di kota-kota di negara bagian Texas, terutama karena Tiongkok melarang penambangan kripto. Kota Rockdale justru menyambut hangat para penambang kripto dan mempersilahkan mereka datang dan menjalankan usaha mereka, seperti yang dikatakan oleh John King, wali kota Rockdale.
We're open for business and come on in.
Penambangan Bitcoin merupakan proses di mana komputer berlomba untuk memecahkan problem matematika rumit guna memverifikasi transaksi pada blockchain. Namun lonjakan penambangan kripto di seluruh Amerika kini meningkatkan kekhawatiran lingkungan seputar energi yang digunakan untuk menambangnya dan kekhawatiran keuangan atas risiko investor. Chad Everett Harris, seorang eksekutif pada Winstone, sebuah perusahaan yang menjalankan penambangan Bitcoin, mengatakan ada beberapa alasan mengapa orang-orang melakukan hal tersebut.
Government itself encourages it. They offer incentives and programs and job training, and then the workforce here is just incredible.
Chad mengatakan bahwa pemerintah sendiri mendorongnya. Mereka bahkan menawarkan insentif serta program dan pelatihan kerja, ditambah jumlah tenaga kerja di kota tersebut yang luar biasa. Namun sejumlah penduduk lokal di kota Rockdale mengakui masih kurang jelas apa yang dimaksud dengan penambangan kripto. Salah satunya adalah Gary Smith.
I don't completely understand it 100%. And I know a lot of people the same way.
Gary mengatakan dirinya tidak sepenuhnya mengerti 100% apa itu penambangan kripto dan merasa banyak orang berpandangan yang sama.
Namun usaha penambangan tersebut membuka lahan pekerjaan. Sebagian penduduk berharap bahwa penambangan kripto akan menolong kota tersebut sampai industri lain dapat berjalan kembali. Steve Pruitt, yang telah lama tinggal di Rockdale, kembali mengutarakan,
"Until you get hardcore real manufacturing, you're never going to see anything close to return to the days that we had enjoyed."
Steve mengatakan bahwa sampai adanya pabrik industri berat yang sesungguhnya, tak akan ada usaha yang dapat mengembalikan ke masa lalu yang mereka nikmati. Ditambah juga jumlah energi yang dibutuhkan untuk menambang mata uang kripto tersebut sangat besar dan merupakan masalah sendiri. Sebelum terjadi gelombang panas, perusahaan Winstone merilis pesan video berikut ini.
"We will turn our power off, and during that time, that power that we're not using can be used in the grid itself."
Pesan tersebut menyatakan bahwa mereka akan mematikan listrik guna menghemat tenaga untuk digunakan pada jaringan listrik itu sendiri. Sementara itu, pusat data penambangan Bitcoin di Rockdale terus beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dari kota Rockdale, Texas, demikian laporan VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.